السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى نكون تكيا زيادة رحمة نتومي عليه الصلاة والسلام. كوانزا كبيسة imefurahishwa na jambo la kufika katika mji huu wa Kibaigwa katika Masjid Sunna, hakadha Masjid Sunna, kukutana na ndugu zangu ambao mara nyingi nilitamani siku moja niweze kufika maeneo kama haya nizungumze nao, lakini pia tufahamiane nao. Mara kadhaa nimepita katika mji huu barabarani hapo, sikuwahi kushuka au kukanyaga hii ardhi ya huu mji. Kwa hiyo ni neema za Allah tabaraka wa taala kutukutanisha. Mimi maudhuu ambayo nitakuwa nayo ni makanatu sunna fil Islam, nafasi ya sunna katika Uislamu na udharura wake, yani na udharura na ulazima wa kufahamika hiyo sunna. Waislamu wengi sana wanadai kwamba wao ni watu wa sunna, lakini sunna kwa hakika kabisa hawaifahamu, bali wapo ambao wameona kwamba wao ni watu wa sunna, watu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, watu ambao wako na njia ya sahaba wale alqaum al-awwal ama al-awwal, wale watu wa mwanzo. Lakini kwa hakika wao ni watu ambao waenda kinyume na wale sahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kwa kuna haja ya kuibainisha sunna kutokana na muda na nini, lakini tutachukua dondoo kwa ufupi. Waislamu wafahamu nafasi ya sunna. Watu wa lugha ya Kiarabu wakisema as-sunna wanakusudia ni at-tariq, ni njia. Mahmudatan am madhmuma, njia yenyewe iwe ni nzuri au iwe ni mbaya, inaitwa sunna katika lugha ya Kiarabu. Ama shar'an wanasema ma kana alayhi ar-rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa ashabi, sunna ni ile ambayo yale aliyokuwa nayo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, yeye na masahaba wake ridwanullahi alayhim, radhi za Allah subhanahu wa ta'ala ziwe nao. Hiyo ndio sunna katika lugha na shar'an. Na sisi tutaanza kuzungumza wadhifatu sunna ma al-Qur'an, yani wadhifa wa sunna, nafasi ya sunna pamoja na Qur'ani. Wadhifa yani ile nafasi ambayo inaishika sunna na Qur'an katika maisha ya mtu. Sheikh al-Albani rahmatullahi ta'ala alayhi anasema ta'lamuna jami'an أن الله تبارك وتعالى اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم بنبوته. تعلمون جميعا نيوتي نيني مفهام أن الله تبارك وتعالى كما الله سبحانه وتعالى اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم أممتقوا أمتوم صلى الله عليه وسلم بنبوته, kwa unabii wake, kwa utume wake. Yani kampa Allah subhanahu wa ta'ala Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam unabii, wa khtassahu bi risalati, na akamchagua, kamchagua peke yake, kamfanya kuwa yeye ni maalum kwa kubeba ujumbe wake. Fa anzala alayhi kitabahu, basi Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha kwake Muhammad sallallahu alayhi wasallam kitabu chake Al-Qur'anul Karim. Wa amarahu fihi, na akamwamrisha katika hiyo Qur'an, fi jumlati ma amarahu bihi, katika yale ambayo Allah jalla wa ala akamwamrisha. Ayubayyinahu linnas, aibainisha Qur'ani kwa watu. Utaona kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam katika yale aliyoamrishwa ni kuibainisha Qur'ani kwa watu, kwa sababu ayat za Qur'ani zimegawanyika. Kuna aya ambazo ni mujmal, zimekuja zimetaja ahkam juu juu, hazikufafanua, hazikupambanua. Kuna aya ambazo ni mutlaq, aya imetajwa moja kwa moja. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam ndo anakuja na sunna ile ambayo ni mujmal, anailetea tafsir, inakuwa ni mufassal. Ile ambayo ni mutlaq anakuja na muqayyad. Kwa hiyo ayat za Qur'an, Mtume sallallahu alayhi wasallam, moja katika yale aliyoamriwa na Allah jalla wa ala ni kuibainisha Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa anzalna ilayka dhikra, na tumeteremsha kwako wewe dhikra ay sunna, litubayyana linnas, ili uwabainishie watu ma nuzila ilayhim, yale ambayo wameteremshiwa kutoka kwa Mola wao subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Allah jalla wa ala ameiteremsha sunna iwe ni sehemu ya kubainisha kile ambacho watu wameteremshiwa na Allah tabaraka wa ta'ala. Na al-Imam al-Albani rahmatullahi ta'ala alayhi anasema, walladhi arahu anna hadha al-bayan al-madhkur fi hadhihi al-aya al-karima yashtamilu ala naw'ain min al-bayan, kwamba kile ambacho ninakiona kwamba ubainifu huu uliotajwa katika hii aya tukufu unakusanya aina mbili za ubainifu. Al-awwal bayanu al-lafdh wa nadhmuhu, kubainisha ile lafdh ya Qur'an, yani ile nafsi ya aya vile ambavyo inatajwa na lile umbile lake lilivyo. Wa huwa tablighu al-Qur'an, na hii maana yake ni kuifikisha Qur'an. Wa adamu kimanihi, na kutokuificha, kutokuifumba-fumba. Wa adauhu ila al-umma, na kuifikisha Qur'ani kwa umma. Kama anzalahu Allahu tabaraka wa ta'ala ala qalbihi sallallahu alayhi wa sallam, kama ambavyo Allah tabaraka wa ta'ala kaiteremsha katika moyo wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Nayo ndio makusudio ya Allah tabaraka wa ta'ala aliposema, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbi, ewe Mtume, fikisha yale uliyoteremshiwa kutoka kwa Mola wako. Mama Aisha radhiyallahu ta'ala anha sema, wa man haddathakum, ni nani aliyekusimulieni, akielezea kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amefikisha kile alichoamrishwa. Akasema, wa man haddathakum anna Muhammadan sallallahu alayhi wasallam katama shay'an umira bitablighihi, ni nani aliyekuhadithieni kwamba Muhammad sallallahu alayhi wasallam ameficha chochote katika vile alivyoamrishwa kufikisha? Yule atakayekuhadithieni hivyo, faqad a'dhama 'ala Allahi al-firya, huyo amekuza kwa Allah tabaraka wa ta'ala uzushi. Thumma talat al-ayati al-madhkura, kisha akaisoma aya iliyotangulia, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik. Hadithi hiyo ameipokea al-Imam al-Bukhari, kadhalika al-Imam Muslim rahimahullah rahimahumallahu tabaraka wa ta'ala. Na lau kama Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam angelificha, lau kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam katiman shay'an umira bitablighihi, kama Mtume angelikuwa ameficha chochote katika vile alivyoamrishwa kufikisha, lakatama qawlahu ta'ala, angeificha kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyosema, wa idh taqulu lilladhi an'ama Allahu alayhi, na unaposema kumwambia yule ambaye Allah kaneemesha juu yake, wa an'amta alayhi, na ukamneemesha wewe juu yake ulipomwambia amsik alayka zawjak, mzuie mke wako, kana mke wako, wattaqillah, namche Allah tabaraka wa taala, wa tukhfi fi nafsik, na unaficha katika nafsi yako ma Allahu mubdihi, yale ambayo Allah jalla wa ala ni mwenye kuyadhihirisha. Wa takhsha an-nasa wallahu ahaqqu an takhshaw, na unawaogopa watu na Allah ana haki zaidi ya kuogopa. Hii aya maana yake ni kwamba kama mtume angelikuwa anaficha kitu angeificha hii aya, kwa sababu ni aya inayoelezea kwamba walamma qada zaidun minha wataran zawajnakaha, pindi Zaid ibn Haritha ambaye alikuwa anaitwa Zaid bin Muhammad, na hii ndio sababu ya ibtalu tabanni. Waarabu zamani walikuwa mtu akimlea mtoto huwa wanamuita kwa nisba yake, mtu akikaa na mtoto kwa muda mrefu. Kwa hiyo Zaid alikuwa anaitwa Zaid bin Muhammad ambaye ni Zaid bin Harith. Kwa ajili hiyo alipomuoa Zainab, Allah tabaraka wa taala akabainisha kwamba Zaid alipomaliza haja zake kwa Zainab, akaona tena hana haja naye, hawezi tena kuishi naye kama mke, Allah tabaraka wa taala akamuozesha mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mke wa aliyekuwa mtoto mlezi wake, yani yule mtoto aliyekuwa katika uangalizi wa mtume sallallahu alayhi wa sallam aliyekuwa mwanamke, na mwanamke huyo huyo Allah jalla wa ala akamuoza mtume wake sallallahu alayhi wa sallam. Wa Arabu wakawa wanazungumza kwamba Muhammad ameoa mke wa mwanae, yani kamaoa mkwewe. Kwa hiyo ikawa ni sababu ya ibtalu tabanni. Lakini hii aya ilipoteremka mtume sallallahu alayhi wasallam hakuificha, akaidhihirisha na akaibainisha. Kama ni la kufichwa lingefichwa hili ambalo ni kubwa. Na maana nyingine ya Allah subhanahu wa ta'ala kuteremsha aya kwamba na tumeteremsha kwako dhikra litubayina linnasi ma nuzila ilay, ni bayanu maana al-lafdhu aw al-jumlan aw al-jumla aw al-aya alladhi tahtaju al-umma ila bayani, ni kuibainisha aya ambayo ipo katika jumla inayohitajiwa kwa umma kubainishiwa. Wa aktharu ma yakunu dhalika fil ayati al mujmala, na mara nyingi inakuwa katika zile aya ambazo ni mujmal, aya imekuja imetaja hukumu juu juu, au al amma, au aya ile ambayo ni ama au al mutlaqa, fataati sunna, inakuja sunna, fatuwaddihu al mujmal, inaweka wazi ile mujmal, wa tukhassisu al am, na inafanyia khususi katika am, wa tuqayyidu al-mutlaq, wa dhalika yakunu biqawlihi sallallahu alayhi wasallam, na hiyo inakuwa kwa kauli ya mtume, kama yakunu bi fi'lihi wa iqrari, kama ambavyo inakuwa kwa fi'li yake na iqrari yake. Kwa hiyo hii ni nafasi ya sunna katika, yani nafasi ya sunna pamoja na Qur'an. Sunna na Qur'ani ni vitu viwili ambavyo vinabebana. Hauwezi mtu ukajitosheleza kwa sunna ukaiacha Qur'ani, kama ambavyo mtu hawezi akaiacha Qur'an, yani akaiacha sunna akasema mimi natosheka na Qur'ani. Tukuje kuona rad kwa wale ambao wanaitwa Qur'aniyun. Qur'aniyun wale wameiacha sunna. Kadhalika Waislamu wengi wameiacha sunna. Wakasema kwamba Qur'ani ndio kila kitu. Qur'ani imemaliza mfumo mzima wa maisha. Wana harakati wengi, maikhwani, wale Muslim Brotherhood, wale watu wa Muslim Brotherhood, wale wanajiita hawa watu wa maandamano maandamano, watu wa kuhamasika hamasika, watu ambao hawaishiwi pumzi, yani wako ghafla ghafla, wale watu wanaolala na kuamka na mawazo mapya kila siku, wale wanasema Qur'ani ndio kila kitu. Kabla ya sunna kwanza, Qur'ani tumeimaliza? Qur'ani na juzuu ngapi? Eti ikhwa, Qur'ani na juzuu ngapi? 30. Wewe unasema sunna umemaliza Qur'ani juzuu 30 zote? Ambia bado, lakini sunna ndio inakuja kufafanua Qur'ani. Ah, imeisha Qur'ani? Haya, bado twende katika Qur'ani aya kwa aya, si ndio? Wakikutana na aya nyingine, aya hii inafafanua aya hii, anasema haisemi hivyo. Sayansi na teknolojia inasemaje? Tumeelewana? Watu wa sayansi za uchwara za urongo, sayansi za nyuki za kina fulani. Eh? Kuna watu wana sayansi ya nyuki. Unajua? Mtu ana sayansi yake ya nyuki ya uongo kudanganya Waislamu tu.
nyuki kaingia hapa kwenye mzinga huu, kazaa hivi, kapata asali hii na nini na nini. Hawa hawataki sunna. Kwa hiyo Waislamu wengi wanadai kwamba wapo katika sunna kwa ile shakli ya juu, ama ndani ya nyoyo zao wamekataa sunna. Nukta ya pili ni daruratu sunna lifahami alqurani wa amthilatu ala dhalik, ni ulazima wa kupatikana sunna ili kuifahamu Qurani, na tutapiga mfano katika hayo. Anasema Allah tabaraka wa taala, yani sunna inalazimika kuwepo ili Qurani ifahamike. Allah subhanahu wa taala katika mfano anasema wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma, mwizi mwanaume na mwizi mwanamke wakateni mikono yao pale wanapoiba. Hii aya inataka sunna hii. Ukiisoma hii aya alafu ukaiacha hivi hivi, mwizi kaiba kiberiti atakatwa mkono kwa sababu kaiba, mwizi kaiba chumvi atakatwa mkono kwa sababu kaiba. Kuna jamaa yangu mmoja tablighi mmoja hivi alikuwa anauzauza miti huko kaskazini huko, anauzauza miti, bwana mmoja kaiba mti akamkata mkono. Kwa sababu gani? Wasariqu wasariqa faqta'u aydiyahuma, akamkata mkono. Siku moja asubuhi ameenda hospitali kumtembelea na nini, kutembelea wagonjwa, maana matablighi wana zile kanuni zao za ihsani na nini za kihizbi. Basi kaenda kutembelea mgonjwa, aingia akuta yule bwana aliyomkata mkono, akasema bwana huyu si ndo alionikata mkono huyu. Umeelewa hapo eh? Sio, mmenielewa? Yule bwana akafa baada ya kusema tu huyu ndo kanikata mkono. Kaenda wapi huyu? Kaishia jela. Kwa nini? Kwa sababu amesoma aya alafu akatumia nini? Akili yake, hajaona sunna ina nafasi gani. Yeye kaona panga lina nafasi. Yaani kachukua panga silipo panga. Na Allah amesema kata mkono. Hajarejea katika sunna, ni kitu gani kikiibiwa mtu ndo akatwe mkono? Si ndio? Nani amkate mkono? Wakati gani mtu atasamehewa? Tunaelewana ikhwata? Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hii aya inahitaji sunna. Mithalun salihun lidhalik, mfano mzuri katika hilo, fa inna sari fihi mutlaqun kalyadi, hakika mwizi hapo ametajwa moja moja, yani moja kwa moja kama ulivyotajwa mkono, yani mwizi alivyotajwa hapo. Wasariqu wasariqatu, mwizi alivyotajwa, hajaambiwa mwizi aliyeiba kitu fulani, aliyeiba kitu fulani, haijabainishwa katika aya. Kama ambavyo faqta'u aydiyahuma, kateni mikono yao, haijafafanuliwa mikono ikatwe yote. Aydiyahuma, mikono yao au mkono wao? Aya inasema mkono wao, mikono yao. Kwa hiyo mkate mikono yao. Kwa hiyo yule mwizi na mkono na mikono yao, wezi na mikono yao, wametajwa hivi hivi pasi na kuainishwa huyu mwizi aibe nini na mkono ukatwe vipi. Kwa hiyo hii aya inataka nini ikhwata? Inahitaji sunna. Kwa hiyo sunna ina nafasi kubwa katika dini ya Allah tabaraka wa taala. Fabayanati sunna alqawliya alawwal, basi sunna ya kaulia ya mwanzo imebainisha katika neno minhuma waqayyadtahu bisariq alladhi yasriqu rub'u dinarin, na sunna ikaja ikafunga yule anayekatwa mkono ni yupi? Ni yule anayeiba rub'u ya dinar. Rub'u dinar, dinari moja ni kama, kwa mahesabu ya haraka haraka, ni rub'u dinar. Dinari ni pesa za Waarabu, si ndio? Ukitaka kujua hizo dinar, sasa hivi kuna riali hizi na nini, rub'u dinar, jaalia katika laki moja, mtu kaiba robo ya laki moja takiwa akatwe mkono. Lakini chini ya hapo hakatwi mkono. Mtu kaiba 5000, huyo haitwi mwizi, kadokoa. Je, na mdokozi naye akatwe mkono? Kama hujatumia sunna itabidi akatwe. Tunaelewana? Kwa sababu atakuwa kachukua. Tumefahamiana hapo eh? Kwa hiyo sunna, Mtume sallallahu alaihi wasallam amebainisha la qata'a illa fi rub'u dinarin fasa'id, hakuna kukata mkono isipokuwa katika robo ya dinari na kuendelea. Akhrajahu shaykhan kama bayanat al-ukhra bi fi'lihi sallallahu alayhi wasallam au fi'li ashabi wa iqrarihi, kama ambavyo imebainishwa ayati nyinginezo kwa vitendo vya Mtume sallallahu alaihi wasallam au vitendo vya masahaba na ikrari zake. Fa innahum kanu yaqta'una yada sariq, wao walikuwa wanakata mkono wa mwizi, min indil mifsal, yani walikuwa wanakata kuanzia hivi viganja, ndio wanakata kukati mkono ukashusha kuanzia begani, sehemu ya mkono inakatwa kwenye kiganja. Kwa hiyo kinachoibiwa ili mtu akate mkono, sunna imebainisha kwamba ni kile kitu ambacho kipo katika rubu ya nini, ya dinar. Na anapokatwa mkono ile aliyoiba hiyo rubu ya dinar, kukabainishwa na sunna kwamba atakatwa katika viganja vyake, mifsal al-kaf, tufahamiane kwa ta. Kwa hiyo hii utaona kwamba sunna inahitajika. Bali wa ilaykum ba'd al-ayat al-ukhra, chukueni ayati nyinginezo, allati la yumkinu fahmuha fahman sahihan ala muradi llahi ta'ala illa min tariqi sunna. Hebu chukueni na ayati nyinginezo ambazo haifa haiwezekani kuzifahamu ufahamu sahihi juu ya makusudio ya Allah isipokuwa kupitia njia ya sunna. Allah tabaraka wa ta'ala anasema, alladhina amanu, wale ambao wameamini, walam yalbisu imanahum bidhulmi, na hawakuzichanganya imani zao kwa dhulma, ulaika lahumul amn, basi hao ndio wenye amani, wahum muhtadun, na wao ndio wenye kupata uongofu. Al-An'am. Faqad fahima ashabun nabiy sallallahu alayhi wa sallam, walifahamu masahaba wa mtume sallallahu alayhi wa sallam, qawlihi bidhulmin, qawli yake Allah aliposema bidhulmin ala umumi, walifahamu jumla wa dhulma, alladhi yashmalu kullu dhulm, ambayo inaenea dhulma za kila sampuli, walau kana saghiran, hata kama dhulma itakuwa ni ndogo. Walidhalika stashkalu al-aya, kwa ajili hiyo wakatatizika katika hii aya. Faqalu, wakasema, ya Rasul Allah, ewe mtume wa Allah, ayuna lam yalbis imanuhu bidhulmi, ni nani katika sisi imani yake hajaichanganya na dhulma? Nani katika sisi hajadhulumu mtu japo tui la nasi? Nani katika sisi hajamdhulumu mtu kitu kadha? Nani katika sisi ataepukika na dhulma? Hayupo. Kila mwanadamu lazima atakuwa amemdhulumu mtu. Faqala sallallahu alayhi wa sallam, mtume sallallahu alayhi wa sallam akasema, laisa bidhali, si hivyo mnavyokusudia nyinyi, kwamba dhulma iliyotajwa hapo ni dhulma ya kumdhulumu mtu shamba, dhulma ya kumdhulumu mtu baskeli. Innama huwa shirku, dhulma iliyokusudia hapo ni shirki. Ala tasma'u ila qawli luquman, je, hamjasikia qawli ya luquman aliposema, inna shirka la dhulmun adhim, hakika shirki ni dhulma kubwa. Akhrajahu shaykhani wa ghayruhuma, ya bunayya la tushrik billah inna shirka la dhulmun adhim. Luqman alipomwambia mwanae, ewe mwanangu usimshirikishe Allah, hakika shirki ni dhulma kubwa. Huu ni mfano kwamba aya imetaja dhulma lakini haijabainisha aina ya dhulma ni ipi, mpaka mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kaibainisha kwamba dhulma inayokusudiwa hapo ni shirki. Sahihi ni nafasi ya sunna. Sunna kama haipo, basi dini itakuwa haifahamiki. Angalia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, alipoenda katika Nahrawan kujadiliana na makhawarij, Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu anamwambia Abdullah ibn Abbas, la tujadiluhum bilquran, usijadiliane na hawa makhawarij kupitia Qur'an. Kwa nini? Kwa sababu Qur'an ni hammalatun dhal wujuh, Qur'an imebeba, ina sura nyingi. Mtu anaweza akasoma aya hivi akafahamu hivi, lakini akamwambia jadilhum bisunna, jadiliana nao kwa sunna. Sunna ndo panga ambalo linakata fitna za wazushi wote. Hakuna mzushi ambao utajadiliana naye kwa sunna isipokuwa atadondoka. Hao jamaa tutablighi wakilingania kwa visa vyao vya maboga na maembe yanayodondoka juu na mengine kukulia chini, wakidondoshwa, hudondoshwa kwa sunna, hawadondoshwi kwa Qur'ani, kwa sababu wana wao wenyewe wanasoma aya. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wanasema sasa jihadi ni nini kama sio kutoka na kwenda kuwatoa watu ba Utamtoa hapo sasa. Na ashasema hivyo. Mtoe kwa sunna, nini maana ya jihad? Tunaelewana? Hizo ndoa kama si sunna zisingelidumu. Ndoa za watu zinakufa kwa sababu mtu anasoma aya haelewi. Nisaukum harthun lakum fa'atu harthakum anna shi'tum. Wakasemaje watu? Ah, mkeo ni mkeo tu, popote unapotaka wewe nenda. Tumeelewana? Sunna ikabainisha, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema mal'unun man ata mra'atahu fi duburiha. Amelaaniwa yule mwanaume mwenye kumwendea mke wake katika duburi. Sunna imebainisha. Kwa nini? Kwa sababu hii ndio kazi ya sunna ambayo Allah tabaraka wa taala amesema kumwambia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, hakika sisi tumeiteremsha sunna litubayina linnasi ma nuzila ilayhim. Mfano mwingine ni kaulihi taala, wa idha dharabtum fil ardi, na mtakapotembea ardhini, falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salah, hamna ninyi tabu mkipunguza sala. In khiftum an yaftinakum alladhina kafaru, hakuna shida juu yenu kama mtapunguza sala mnapotembea ardhini pale mnapoogopa kufitiniwa na makafiri. Fadhahiru hadhihi al-aya yaqtadhi anna qasra as-salah fi as-safar mashrutun lahu al-khawf. Aya hii dhahiri yake inaonyesha kwamba kupunguza swala safarini kunatakiwa sharti lake kuwe na hofu. Kama hakuna hofu, basi haitakiwi mtu apunguze swala. Walidhalika saala baadhi as-sahaba, kwa ajili hiyo waliuliza baadhi ya masahaba kumuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakamwambia ma baluna naqsir waqad aminna, kwa nini sisi tunapunguza swala na sasa hivi tumepata amani? Basi Mtume akawaambia sadaqatun tasaddaqa Allahu biha alaykum, hiyo ni sadaqa Allah subhanahu wa ta'ala ameitoa kwenu ninyi. Faqbalu sadaqatuhu, basi kubalini sadaqa ya Allah tabaraka wa ta'ala. Amebainisha. Lakini ukisoma aya itabidi ukisafiri basi uache mpaka ufike na kadha. Tunaelewana? Kwa hiyo sunna, ndugu zangu katika imani, ina nafasi kubwa sana. Lakini mfano mwingine ni kauli ya Allah, hurrimat alaykumul maytatu wad damu, mmeharamishiwa nyinyi maiti na damu. Maiti na damu nyinyi mmeharamishiwa. Sunna ikaibainisha aya hii kwa kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, anna almaytata aljarada wassamak, kwamba maiti ambayo ni nzige, panzi, nzige si ndio panzi, samaki hao, walkabidu watihal, mawengu na maini, minaddami halalan, ni katika damu ambayo ni halali. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Mtume akabainisha aya hii kwa kusema uhillat lana maitatani wa daman, tumehalalishiwa maiti mbili na damu mbili, aljaradu walhut, ambayo ni nzige na samaki kwa aina zake zote. Kuna watu wanasema kambare alimi bana, kwa nini? Ana masharubu. Sasa kambare ana masharubu vipi? Yani mbona mbuzi ana ndevu afu analiwa? Hii ni kwa sababu watu wanatumia akili zao. Na nukta ya tatu ni dhalalu almustaghnina bilqur'ani ani sunna, upotevu wa wale ambao wanaona kwamba wanajitosheleza kwa Qur'ani bila sunna. Kuna watu wanasema hadithi za nini? Hadithi mara hii ni sahihi, mara hii ni dhaifu. Alafu huyo huyo akizungumza anasema amesema mwandishi wa gazeti la An-Nur katika ukurasa, yani muhariri kasema, muhariri wa gazeti fulani amesoma aya ya Allah tabaraka wa taala, alafu anasema muhariri wa gazeti fulani anasema Waislamu wamelala kwa sababu wamekataa kusoma. Lau kama Waislamu wangejisoma wangeamka. Hii aya inaongelea sayansi na teknolojia. Sijui kama mmenielewa hapo. Bado hamjaelewa? Yaani siku na watu wanasema, unamwambia qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dalala. Amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam kila bid'ah ni
ni upotevu. Nakwambia kulu kitu gani hapa? Halafu hizi sunna zina, hizi sunna ndo zinafanya dini inakuwa ngumu. Umeelewa? Halafu huyo huyo akizungumza aya fawailun lilmusallin, anasema muhariri wa gazeti fulani, gazeti magazeti yako mengi lakini tunataja ile ya Kiislamu sababu mwananchi haandiki maudhui za Kiislamu. Gazeti Imani, Imani newspaper, muhariri wake anasema Waislamu wa mji fulani mwanzo walikuwa wanalima kilimo cha tumbaku. Sawa sawa? Lakini wakaona kwamba kilimo cha tumbaku ni haramu. Tumeelewana? Tumeelewana? Wakaamua sasa wao kukaa tu. Hawajalima kilimo chochote chengine. Huu ni katika uzembe, wameshindwa kufanyia kazi aya fulani na fulani na fulani. Nimetolea mfano tofauti na aya nilisoma, lakini nataka tu kusudia kwamba mtu anaacha hadithi za mtume anakimbilia kwenye nini? Kwenye wahariri wa magazeti majuhala. Kwa hiyo sunna, kuna watu wanasema sunna haina nafasi kwenye maisha yao, kwa sababu sunna, kwa kuwa kuna sahihi, kuna dhaifu, si ndio? Utaambia hadithi hii ni sahihi ni dhaifu. Hii sunna ina kazi nyingi. Hii sunna tuwaachie maulama ambao wao watakuwa wanaifafanua. Sisi tutasoma Qur'ani peke yake inatosha. Sheikh Al-Albani rahmatullahi ta'ala anasema wa min al-mu'sif annahu qad wujida fi ba'd al-mufassirin. Katika yale yenye kusikitisha na kuhuzunisha ni kwamba imepatikana kwa baadhi ya watu wanaotafsiri Qur'ani wal kuttabu al-mu'asirin na waandishi wa zama hizi man dhahaba ila jawazi ma dhakara fi al-mithalayn al-akhirayn min ibahati akli as-sabaa'i wa labs adh-dhahabi wal hariri i'timadan ala al-Qur'ani faqat bal wujida fi al-waqt al-hadir ta'ifatan yatasammuna bil qur'aniyyin yufassiruna al-qur'ani bi ahwa'ihim wa uqulihim. Wamepatikana watu ambao wamehalalisha kula wale wanyama wanaowinda wenzao, ndege wale wenye makucha, mwewe, kunguru. Wamehalalisha watu kula nyama hao kwa kutumia tu Qur'ani. Bali imepatikana katika hizi zama za mwisho hizi zilizopo leo hii watu ambao wanajiita Qur'aniyyin, wanatafsiri Qur'ani kwa matamanio yao na akili zao, duna listi'anati ala dhalika bisunnati sahiha, pasi na kutaka msaada katika hilo kwa sunna ambazo ni sahihi. Bali sunna indahum tab'un li ahwa'ihim, sunna kwa wao ni ile ambayo imefuata matamanio yao. Fama wafaqahum minha tashabbathu bihi, kile ambacho kimewafikiana na wao katika sunna wanashikamana nacho. Wama lam yuwafiquhum minha nabadhuhu wara'ahum dhahariyan, kile ambacho kimeenda kinyume na matakwa yao na matashi yao wanakitupa nyuma ya migongo yao. Wakaanna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qad ashara ila ha'ula'i biqawli, nikana kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam amewaashiria hao kwa kauli yake katika hadithi sahihi, la alfiyanna ahadakum muttaki'an ala arikati, nisimkute mmoja wenu akiwa ameegemea katika kiti chake amekaa pahala pake pa kutulia. Ya atihi al-amru min amri mimma umirtu bih, linamjia yeye amri katika amri zangu ambazo nimeamrishwa, au nuhitu anhu, au yale ambayo nimekatazwa. Fayakulu la adri, anasema mimi haya sijui bana. Ma wajadna fi kitabi Allah, yale ambayo tumeyakuta katika kitabu cha Allah, tabaanahu, tunayafuata. Na katika riwaya nyingine, ma wajadna fihi haraman haramna, kile ambacho tumekikuta ni haramu tunakiharamisha. Ala wa inni utitu al-Qur'ana wa mithluhu ma'a, ala fahamuni kwamba mimi nimepewa Qur'ani na mfano wake pamoja na hiyo Qur'ani. Mfano wa Qur'ani ni sunna. Na katika nyingine, ala inna ma harrama rasulullah mithla ma harrama Allah, fahamuni kile alichokiharamisha mtume sallallahu alaihi wasallam ni mfano wa kile ambacho Allah tabaraka wa taala amekiharamisha. Katika haya ndugu zangu, kuna mifano mingi ya kupiga. Kuna watu wa batili ambao wanafanya da'wa, amechukua msahafu wa Abdallah Farisi anaubeba, anabeba na begi lake, anabeba na masufuria yake, anabeba na majiko yake, safari inaanza. Siku tatu Kibaigwa, siku tatu Dumila, siku tatu
Kilosa, siku tatu huko Kongwa Dodoma, siku tatu tatu, siku tatu tatu kwa Abdullah Faris na Riyadu Salihin na Fadailu al-A'mal za Kiswahili. Huyu tayari ameshaacha amri ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kaacha na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam, na hoja zao ambazo wanazitoaga ni hoja mayiti. Unamwambia mtu kwamba kabla ya da'wa ni nini? Ni ilmu. Al-ilmu kabla al-qawli wal-amal. Elimu kwanza kabla ya kulingania, kabla ya kufanya amali yoyote. Elimu mwanzo. Watu wanatoka wanafanya da'wa, wanalingania da'wa ambayo hajailingania mtume yoyote katika mitume wa Allah tabaraka wa ta'ala. Hakuna mtume aliyekuja akalingania tauhidu rububiyya peke yake pasi na kulingania tauhidu al-uluhiyya, bali mitume wote walikuja kuikariri tauhidu rububiyya. Wanazikariri tauhidu rububiyya kwa nini? Kwa sababu hakuna watu katika nyumati waliokataa ar-rububiyya, waliokataa kwamba Allah tabaraka wa ta'ala haumbi. Hakuna mtu yoyote katika makafiri na washirikina anakubali kwamba yupo anayeumba pamoja na Allah, yuko ambaye anafisha pamoja na Allah. Hakuna anayekataa hayo katika washirikina, bali wote wanakubali kwamba Allah ndo anaumba, Allah ndo anahuisha na Allah ndo anafisha. Hao jamaa at-tabligh wao wanalingania tauhidi hii. Allahu akbar, angalieni ukubwa wa Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allah ndo kaumba mbingu na ardhi, Allah ndo amekuleta hapa, Allah ndo amekuamsha, Allah ndo amekunyenyua, Allah ndo amekuleta, Allah ndo amekupeleka, tupo kwa muda, tunapita tu. Umeelewana? Hizi lafudhi za kitabligh, da'wa hii hajaifanya mtume yoyote. Ukiwaambia basi acheni da'wa, someni kwanza, wanasema kwamba tutasoma mpaka lini? Mpaka mtakapojua. Au sio bwana Abu Ammar? Mtasoma mpaka lini? Mpaka pale mtakapoerevuka, mkao mmeipata hiyo ilmu, kisha mtatoka. Tunaelewana? Ah, kwa hiyo umma unaangamia tu, uache tu. Sasa unaoangamia ni umma au ni wewe? Maana wewe ndio unaangamia, unaipeleka nafsi yako pahala ambapo ni pabaya. Umepeleka nafsi yako katika kumsemea Allah pasi na ilmu, na hilo ni jambo baya. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ملوانا يو آية سيما حقيقة الله تبارك وتعالى ملوان ومن حرمشي ما تشاف يليلو ذهين ما يليلو فتكان نبغي كفن يوعدوي sawa, kufanyia watu wengine uadui, lakini na kumsemea Allah tabaraka wa taala yale ambayo nyinyi hamna ilmu nayo. Tunaelewana? Kwa jamaa tu tabligh anakuambia, ya akhi, umma unaangamia, wewe umekaa, mashekhe hawataki kutoka. Sisi tunaenda huko, tunachukua, tunawaletea mashekhe, si ndio? Mmoja ananiambia, kwa hiyo nakuuliza swali wewe ustadhi, wewe ambia, akhi, uliza. Wewe umekuta nyumba inaungua. Sikilizeni vizuri wewe. Anataka kuleta hii kwamba ni kufaa kutoka kwenda kufanya dawa bila elimu. Tunaelewana? Wewe umekuta nyumba inaungua, inateketea kwa moto. Utaizima au utawaita fire waje wazime? Baamaro wewe. Ah, so unazima. Uma moto unaunguza nyumba inaisha hii. Mpaka faya waje leo. Alaka unazimaje? Unazima. Unazima. Ndio anachotaka kusema, unazima. Maana yake umma unaangamia, unalingania hivyo hivyo. Bila elimu hivyo hivyo. Mimi nikawaambia kwamba faya, kila mtu si anafanya kazi yake. Kazi ya kuzima moto ni ya nani? Ni ya faya au ya kwako? Si ya faya? Inatakiwa aitwe faya. Kazi ya dawa ni ya nani? Ya mashekhe. Waite mashekhe wafanye dawa, sio kubeba majiko na masufuria. Hapo kuna matatizo hapa baiba. Jimbo kuu. Hafaya matablighi. Wanafanya dawa, muite tablighi, unaambiwa tablighi, matablighi wote. Tanzania nzima wana mashekhe wawili.
Hii ni dalili ya uzushi wa hicho kikundi. Kikundi chote kina mashaka wawili. Mkoa mzima wa Dodoma unaweza usikute shekhe. Nimeambiwa Dodoma ndio kuna shekhe mmoja wa kitabligh aliyesoma soma na Dar es Salaam yuko mmoja anamuita Maulana Abu Bakar. Wamesoma
kwa vile ambavyo tabligh wanaona wamesoma, lakini kwa hakika ni sufuri ya dai. Hamna kitu. Tunaelewana? Hamna kitu. Almuhimu tulikuwa tunatoa tu kama mfano kwamba hii sunna inatakiwa iwepo katika da'wa. Si Allah Subhanahu wa Ta'ala anasemaje? Ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal maw'izati al hasan. Lingania katika njia ya Mola wako kwa hikma na mawaidha mazuri. Waliyakun minkum umma hakadha. Basi naliwepo katika ninyi kundi ambalo litaenda kufanyaje? Kulingania watu. Balighu anni walau aya. Hii yote yanataka ifahamike vizuri ndugu zangu. Sio kulingania tu. Wewe umesoma la miyakuni ukatoka nayo unaenda kulingania. Au unataka usome ufahamu maana yake, ujue. Lakini pia elimu ina misingi yake. Moja katika misingi ya elimu ijulikane mwalimu wako ni nani. Sawa? Elimu sio umejifungia chumbani kwako alafu unatoka. Umeshasoma fadhailul a'mal, adabu za kula, adabu za kustanji, adabu za kadha na kadha, basi mtu ametoka baa asubuhi saa 7 anaambiwa sasa simama hapa sema mafanikio yote hapa duniani na kesho akhera yako ndani ya dini kamili na dini kamili na dini kamili na dini kamili hivyo. Melewana? Wale waliotoka wanajua hizo habari.
Almuhimu Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema wa man yuti'i ar-rasul faqad ata'a Allah. Yule ambaye anamtii Mtume sallallahu alayhi wasallam basi huyo amemtii Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na Allah anasema fala wa rabbika la yu'minun, akielezea kwamba lazima sunna itwabikishwe iwekwe katika maisha ya watu. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakimuka fi ma shajara bainahum, nina apa kwa Mola wako hawatu amini hao mpaka wakufanye wewe kuwa ni hakimu katika yale yaliyotokea baina yao. Thumma la yajidu fi anfusihim haraja, kisha wasipate katika nafsi zao uzito mima qadhaita, katika yale ambayo umewahukumu. Wa yusallimu taslima, na wajisalimishe kwa Allah tabaraka wa Ta'ala, na wajisalimishe kwako kujisalimisha. Na katika nukta nyingine ni adamu kifayati lugha lifahami al-Qur'an, kuto kutosheleza lugha ya Kiarabu katika kuifahamu Qur'ani. Kuna watu wanasema kwamba mimi nasoma Kiarabu, nasoma nahau, balagha, soma sarfu, nasoma arudh, nikimaliza hapo naenda kufanya dawa. Hiyo haitoshi. Wa mimma sabaka yabdu wuduhan au wadihan annahu la majala li ahadin mahma kana aliman billugha bilughati al-arabiyya wa adabiha an yafhama al-Qur'an al-Karim. Na katika haya yaliyotangulia kwa ufupi kuelezea umuhimu wa sunna katika Qur'ani, sunna na Qur'ani, hakuna yule ambaye atasema kwamba Qur'ani inamtosha bila sunna au sunna bila Qur'an. Basi inafahamika kwa uwazi kabisa kwamba hakuna nafasi kwa yeyote vyovyote atakavyokuwa ni mjuzi wa lugha ya Kiarabu na adabu zake kuifahamu Qur'an, duna al-isti'anati ala dhalika bi sunnati an-nabi sallallahu alayhi wasallam, basi nakutaka msaada katika hilo kwa sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam, al-qawliya wal-fi'liya, sunna za vitendo na ki na kaulia. Fa innahu lan yakuna a'lam fil lugha min ashabi an-nabi sallallahu alayhi wasallam, hakuna atakayekuwa ajua zaidi lugha ya Kiarabu kuliko masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam, alladhina nazala al-qur'ani bi lughatihim, ambao imeteremka Qur'ani kwa lugha yao. Walam takun qad shabatuha lawathat al-ajam, ambao lugha yenyewe ilikuwa haijachafuliwa wala haijaingiwa na uajemi, wal'amiya wal-lahan, na zile amiya na makosa. Wa maadhalika fa innahum ghalatu fi fahmi al-ayati as-sabiqa, pamoja na hivyo wao walichanganya katika kufahamu aya zilizotangulia. Hina atamadu ala lughatihim faqat, walipoelekea na kuegemea katika lugha yao basi. Wa alayhi, basi na juu ya hilo
فمن البدهي أن المرأة كلما كان عالما بس nikatika vitu ambavyo vinatakiwa watu waviangalie sana kila anapokuwa mtu ni mjuzi wa sunna kana ahra bifahmi alquran anakuwa anajichunga sana katika kuifahamu Qur'an wastimbatul ahkam minhu kutohoa hukumu mbalimbali katika Qur'an mimman huwa jahilun biha kuliko yule ambaye haijui sunna fakaifa biman huwa ghairu mu'tamadun biha vipi sasa kwa yule ambaye haiegemei sunna anawezaje wala multafatun ila ilaiha aslan wala hageuki katika hiyo sunna katika chochote walidhalika kana min alqawaid almuttafaqi alayha baina ahli alilm an yufassara alquran bilquran wassunnah quran tafsiriyo kwa quran na sunna thumma biaqwali alsahaba kisha itatafsiriwa quran kwa kauli za masahaba na kutokea hapa wa min huna yatabayanu lana sababu dhalali ulama alkalam qadiman wa haditha inafahamika sababu ya kupotea maulama wa kalam wa maneno wa na falsafa wa zamani na waleo wa mukhalafatuhum lisalafi radiyallahu anhum fi aqaidihim na kule kuwa khalifu salaf katika itikadi zao fadlan an ahkamihim wachili ambali zile hukumu zao wa hum ba'dahum an sunna wa hum ba'dahum an sunna wal ma'rifa biha wa tahkimihim uqulahum wa ahwaihim wao wameiweka mbali sunna katika kuifahamu na kuihukumu wakahukumu sunna kwa akili zao na matamanio yao wakahukumu akili zao na matamanio yao fi ayati sifati wa ghairiha katika aya za sifa na nyinginezo hilo ni jambo ambalo limekuja kuzungumzwa na maulama na likabainishwa kwamba watu ambao wameegemea katika akili zao wakatumia maono yao wakatumia mawazo yao wakatumia na sayansi zao wakatumia degree zao wakapotea kwa sababu ya kuacha ufahamu wa wema waliotangulia wakaacha njia ya salafu salih katika kufahamu dalili za kisheria wakaacha mwenendo wa masahaba katika kuishika dini ya Allah tabaraka wa taala wakaacha njia ya mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam katika kufahamu maneno ya Allah jalla wa ala wakawa ni sababu ya wao kupotea wakatumia lugha zao za Kiarabu wengine wakatumia Kiingereza vyao wengine wakatumia ukubwa wao wengine wakatumia umaarufu wao wakajikuta wameingia katika maangamivu kwa sababu tu ya kuacha vile vipaumbele vilivyowekwa na Allah subhanahu wa ta'ala na ile misingi iliyowekwa na ulama katika kuendea katika swala zima la kuifahamu Qur'ani kadhalika sunna na kuonyesha ule uhitajio wa Qur'ani katika sunna na sunna kuihitaji Qur'ani na Muislamu yoyote hakuna ambaye atakayesema kwamba yeye Qur'ani inamtosha bila sunna na sunna ikawa inamtosha pasi na Qur'ani kwa haya machache haya nilozungumza haya yanatosha sana yanatosha inshallah wakati mwingine utakuja tutayaeleza kwa urefu wake jazakumullahu khaira mkaribishe Sheikh Abu Abdul Halim ili aweze kumalizia hichi ambacho kimesalia.